habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida iyo laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. waafiidnimo isniina bisha sebtembar ee sanadka kana waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a taliye ka tirsan ciidamada bilayska somalilan ee gobolka sool oo maanta lagu dilay isku hor imaad ka dhacay magaalada xudur.
howlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa fiyooday taliyihii saldhigga booliska ee waxaanu tacsi u diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer xudun baa tacsi baan uga diraynaa.
waxaan sidoo kale idiinhaynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka isticmaalka maanduuriyaasha ee dhallinyarada soomaaliyeed.
taabuuga runtii waa dhibaato kusoo kordha waaye oo runtii aada waxay u saamaysaa dhallinyarada waxbarata. waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii uu ka shaaqido uu noqdo qof darob cawda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa. marada waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco fagindeedyo iyo tuuganimo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxo hubaysan ayaa weeraray tuulo ku taala gobolka kaduuna ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi nigeria, halkaasi oo ay ku dileen 34 qof, 7 kalena ay ku dhaawaceen sida isniinta maanta ah sheegeen maamulka maxalliga ah ee gobolkaasi. kooxaha hubaysan ee gudaha dalkaasi looga yaqaano burcad ayaa muddo sannado ah waxay argagax ku hayeen gobollada waqooyiga galbeed ee dalkaasi iyo kuwa bartamaha nigeria ku yaalla. iskuduwaha ammaanka ee gobolka samuel ruwan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dabley aan la aqoonsan ay weerareen tuulada madamaayi ee kura. waxa uu sheegay in 34 qof oo dadka deegaanka ah la xaqiijiyey in ay dhinteen, 7 kalena ay dhaawacmeen. kooxaha hubaysan ayaa weeraray tuulooyinka waxaana ay dhacaan lo'da, dadkana waxay u geystaan afduub si ay madax furasho uga helaan, islamarkaasina waxay gubaan guryaha. waxaana kooxahani ay yihiin kuwa aan lahayn idiolojiyad ama fikrad gaar ah oo ku qasbaysa inay rabshadahan geystaan. 67 qof oo isugu jira fallaagada yemen iyo weliba ciidamada taabacsan dowladda ayaa la dilay xilli uu sii xoogeysanayo dagaalka ka socda magaalada muhiimka ah ee ma'rib, sida ay wakaaladda wararka a f b isniinta maanta ah ka soo xigatay ila wareedyo dhanka milatariga iyo kuwa caafimaadka. duqeymo ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa lala bartilmaameedsaday kooxaha waa kooxda xuutiyiinta ee ay iiraan taageerto. kooxdanina waxay sii xoojiyeen weerarka ay ku hayaan goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee ku harsan gacanta dowladda. boqolaal dagaalyahan ayaa bishii hore la dilay kadib markii ay xuutiyiintu soo cusboonaysiiyeen ololuhooda dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda gobolkan hodanka ku ah saliidda ee ma'rib. kooxaha fallaagada ayaan inta badan ka hadlin khasaaraha soo gaara. a f b ayaa ka soo xigatay sarkaal militari oo aan magiciisa la shaacin in isbahaysiga sacuudigu uu qaaday ilaa 20 weerar oo dhinaca cirka ah 24 saac ee lasoo dhaafay. dacwad ogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ayaa waxa uu isniinta maanta ah sheegay in uu raadinayo ansixin uu u helo inuu soo cusboonaysiiyo baaritaanada dembiyo dagaal oo ka dhacay afghanistan, kuwaasi oo si gaar ah u eegi doona ficilada kooxaha taalibaan iyo daacishta gobolka khuraasan ee isis k. bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in codsigan uu u gudbiyey garsoorayaasha maxkamadda i c c iyadoo tani ay ku soo aadayso xilli taalibaan ay si buuxda bishii hore ula wareegtay talada afghanistan. i c c ayaa waxa ay in muddo ah waa muddo 15 sano ah eegaysay eedo dembiyo dagaal oo ka dhacay afghanistan iyadoo sanadkii horena bilowday baaritaan buuxa hase haatee baarista ayaa waxaa hakiyey dowladda afghanistan oo sheegtay in lafteedu ay dembiyadan baarayso ugu dambeynna la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maraykanka jo biden jake sullivan ayaa isniinta maanta ah u safray dalka boqortooyada sacuudi arabiya halkaas uu kula kulmi doono dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan iyadoo ay ka wada hadlayaan xaaladda dagaal ee dalka yemen sida ay warisay wakaaladda wararka a p sullivan ayaa sidoo kale la kulmi doona wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee sacuudiga khaalid bin salmaan oo la dhashay dhexal sugaha biden oo qaatay mowqifka adag kii sacuudiga uu kula dhaqmi jiray madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa boqortooyada ku dhaleeceeyey diiwaankeeda xuquuqda aadanaha isagoo horraantii sanadkan sii daayay warbixin sirdoonka maraykanku diyaariyeen taasi oo sheegaysay ku luglaanshaha dhexal sugaha boqortooyada ee dilkii 2018kii logis jamaal kashoqji oo ahaa saxafi u dhashay sacuudiga amiirka ayaana inkiray inuu dilkaasi wax lug ah kulahaa halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa si toosa magaalada washington markana puntland deegaanada maamul goboleedka puntland waxaa maanta ka bilowday isku soo baxyada ururada siyaasadda puntland ay ku sameynayaan saddex degmo ee loo qorsheeyey inay ka dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee qardho waa magaalooyinka qardho ufweyn iyo eyl nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray garowe
isku soo baxyada ururada siyaasadda oo maanta ay lahayd urur siyaasadeedka kah ee uu hogaamiyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa taageerayaashooda isugu soo baxeen magaalooyinka qardho ufeyn iyo eyl taageerayaasha isu soo baxay ayaa ka hadlay dareenkooda maanta
waxaana ballan qaadaynaa haddii alla idmo waxqabad caafimaad kugu horeeyo waxbarashadu ku xigto wadooyinka ku xigaan
mahad weyn kuhelinayaa ururka siyaasadeedka kah iyo bulshadan isu soo baxday dimuqraasiyada qof iyo cod
waxaa u mahadcelinaya shacabka reer qardhood ama dhammaantood oo u soo babaxay si ay u taageeraan urur siyaasadeedka kah insha allah waxaan rajaynaynaa guul inoo soo heta weeye maadaama ay tahay saddexda degmo ee laga qaban doono doorashooyinka horudhaca
mahaytay madaxweynaha puntland inay arkaan kuna naaloodaan xarunta karkaar inay ku qaadayso forfayd 33 xubnood oo garaa deegaanka
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa magaalada qardho kaga qayb galay isu soo baxa isagoo rajaynaya in ururkiisa uu ku soo baxo saddexda xisbi ay yeelan doonto puntland
idinkana guulaysta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan xubnaha ururka kah meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa maanta aan qardho la joogno waxaa runtii sharaf weyn ii ah in maanta ay ka qabsoomayso geyiga puntland oo ay ka mid tahay qardho 53 kadib doorasho lagu tartamayo kuraasteeda oo ururo kala duwan ay u tartamayaan waxaan rajaynayaa kaadirka ururku inuu ka qayb qaadan doono dhaqaajinta iyo meelmarinta barnaamijka iyo siyaasadda ururka ee lagu hagayo inay bulshadani noqoto bulsho dimuqraadiya waxaan ku kalsoonahay golaha dhexe iyo golayaasha mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee soo xulay xubnaha inay ka fiirsadeen inaysan noqon doonaan kuwa ku shaqeeya siyaasadda ururka
urur siyaasadeeda ayaa mid walba yeelan doona saddex cisho oo taageerayaashooda isugu soo baxaan fagaarayaasha ka hor doorashada golayaasha deegaanka ee tijaabada ah oo loo dareerayo 25-ka bisha soo socota ee oktoobar waa markii ugu horreysay ay puntland soo gaarto heerkan isku dayo badan oo la doonayo in puntland ay ku tallaabsato nidaamka doorashada dadweynaha nuux muuse birjeeb v o a garowe
magaalada Nairobi-na hoos u dhac ayaa laga dareemayaa ganacsiyada Soomaalida ee magaaladaasi, gaar ahaan xaafadda Islii oo uu saameeyey cudurka safmarka ah ee COVID-19. Warbixintanna waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee suuqaasi ku ganacsada ayaa waxaan wax ka weydiiyey sida uu yahay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqa.
Magacaygu waa Cabdulishi Maxamed oo ka mid ah ganacsatada Nairobi ku nool. Runtii ganacsiga Nairobi haddaan warbixin ka bixiyo, aad iyo aad buu nagu saameeyey cudurka COVID-19. Runtii waxyaalaha ugu badan oo nagu saameeyey waxaa ka mid ah alaabtii noo soo dugi jirto, badeecada noo soo dugi jirtay, kontaynerka tusaale ahaan markaad kusoo kareysano $3,000 baa lagu soo karin jiray xilli COVID-19 koor. Haddaftaana halka kontaynar waxaa lagu soo kareeyaa $10,000 baa lagu soo kareeyaa. Marka waxyaalahaasna waxaa keenaa sabab u ah ceshadana kiciyey waa cudurkan COVID-19. Sidoo kaleeta waxyaalaha dhibaatada hadda nagu haya waxaa ka mid ah ganacsigii xilligi oo wuxuu noqonayaa in si degdega loo xiro oo xilligi kaafigu wuxuu dhacaya 4 saac, intaas 4 saac ka dambeena lama shaqaysan karo. Marka sidaas awgeed aad iyo aad buu na saameeyey cudurkan COVID-19 haddaan nahay ganacsada Nairobi, gaar ahaan Islii.
Magacayga waxaa ladhahaa Samiira Maxamed, waxaan ahay ganacsatada Islii ka tirsan waxaa gada dhararka. Ganacsiga hadda saa ujeedid hooso u dhacay, alaabihii meelaha kasoo iibsaneyne dadkii a kasoo qaadaneyne way ku dareen lacagta, because maciishada kor u kacday. Marka alaabtii si qaali kusoo qaadno oo dukaankii keeno, customka oo noo imaanayaan intii qaali ku gataa ma rabaan, so customka hoosu sii dhigmaayo, because wax kastaba waa qaali. Customna intaa la xalay way adag tahay, dadkii ikaab lacag la-aan dunida iska jirto because of covid, wax kastaba way saameysay. So hadda ganacsiisa ujeedad wow adag yahay, bishana ugu sii daranay, wax la shaqaysta ma jirto, just subaxda iska furaysaa ilaa habeenkii ilaa galabtii iska joogaysaa shaqa la-aan, haddana xirsas waay, haddana kiridii wixirana ku sugayso.
Waa Cabdirazaq, sidaad ujeedaan ganacsiga hadda indhihiina ku garan kartaan qaabka uu noo saameeyey COVID-19-ka. Waxa weeyaan 2 sano lasoo socotay businesska hoos ayuu ahaa. Magaalada Nairobi-na lockdown baa saaran 4 saac markii la gaaraa. Marka waxa weeyaan hawshiisu halkaasi maraysa, anagu waxaan ka ganacsanaa sidaad ujeedaanba alaabahan oo fanicharada ah, dharka daahiyada, waan ka ganacsanaa. Waxaan kaloo ka ganacsanaa dharka oo fadhiyada, maxaa laya fanicharada alaabaha oo kala duwan dhan noocyada dhan, barkimaha, dhufeeyada, istayaasha, rooga, waxaas oo dhan. Marka aad buu noo sameeyey, weliba anaga si khaas buu noo sameeyey. Aroosyadii aan dhigaynay iyo dadkii aroosyadii baa yaraaday, dadkii maaragtay maadaama isku imaadkii uu yaryahay, hadda xoogaa dadkiiba baryahan dambayaanka dambe waxaana loo fasaxay 100 qof baa xoogaa la fasaxay inay isku imaan karaan. Marka aroosyada xoogaa bay kasoo reynayaan. Ganacsigu marka zaa'id baa looga dareemhayaa, dad badanoo weliba sanadyada soo socda aad baa looga baqayaa, baa la yiri sanadka soo socda haddii uu sidan kusii jiro waa laga baqayaa inuu maaragtay dukaamo badan la xiro. Hadertaanaba xitaa la dareemhayaa in dukaamo badan xitaa kirooyinka ay dhibi waayaan wax kale inta iska daysid.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Taliyihii booliiska ee degmada Xudun ee gobolka Sool, Cismaan Maxamuud Saalax, ayaa ku geeriyooday iska horimaad maanta dhex maray ciidamada booliiska ee gobolka Sool iyo kooxo soo weeraray saldhigga biliiska ee degmada Xudun. sidaasina waxaa v o a u xaqiijiyay duqa degmada Xudun ee gobolka Sool, Maxamed Jaamac Xirsi, oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a Cabdikariim Olol.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horeyn, horta howlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa kuyooday taliyihii saldhigga booliiska ee waxaan tacsi u diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer Xudun baa tacsi baan uga diraynaa falka dhacay foolxumada ah, tacsi baan uga diraynaa marka ugu horeysa taliyaha saldhigga ee degmada.
Waa gartay khasaarahan, maxaa cid kale wax ku gaadhay ma jirtaa?
Waxaa ku dhaawacmay isna nin askariya oo degmada Laascaanood gaadiidkii nooga yimi saaraa baa isna ku dhaawacmay. Isagiina hadda ayaanu qaadnay oo xaggii Laascaanood u dhignay, xabaduna وأدوه وسكلا لنا لكن حبده ملفن بيكجت لي وحاجة أفكا لو ترى حرتا نعدي إنت سي كسبان تاعي
مش قدرني محي كبل عبتي مركي هرماير
وحي كبل عبتي ساكا نكو كالفردي هو فردينا بعد من أضيال ينوي مادين وحي نقول لهذين قاري خمخيا أيا وحو كحوياي وكحو ماري ملبورة من اللي يلادو ودقنا الحدو كتفتن نمان كيوتي قاري أنولي نحي بي حساسيين لن نووي دعوعين يهو شاسان خمنا إنا دو حكاق بطان دبالينا تلسكا إلي مدى ملتيري قاوانو تقني تليو مكا عيدا بولنو قدري وانو تقني خمرينا وانو سواق بناي لبدينينا واسواق بناي هاوشي مركي أنو لبدينينا حيدناي خمرينا أنو شغلي وحلو ساعد مركا عاي تاي لبايني تاعد لغا صباحادي وكودي ميلا عاي تاي وانو كسوار دقاغناي أي حبادا سبلابانت
مركا عدا يسكد عن بليس كدقمة حدن لمشادنا كنتي مدد كاعد سواق قواتين با مسوا دادك لي
إلى اللامي جاي راب وصاص الدد بعد كنت حلقة آن فربضن مركا الدد كاس أو استور صدي أو أما كوع به النقدين أما كوع كجن عصدا النقدين إيه استور صدي هي تلك جلتي مركا هراء وحان عد يعد جابن أبو باقي يا جمهورية سومنلاند إذا ملك الجدسن إن أن دجا ملاك فركوتين أو بحلكات أو حريري المامورة أنو كنا قاعدين إلى لجدة برجوية بحلكة وخمر جويل يدرجة إن وح مامورنا كنا قاعدين في أنو وشقينا أنا نجرين جبت لك كلمة تعالى وحوي عيد الآن بكتة ودمله ورب بلادن وعيد المره أي جوانا باركي الجدولي وح مامورة كنا قاعدين ما أكلنا هدنا عيد اللوهرين أنت سوا تاتكلا وحان قضايا شيء وحقرت كالدقمدة وقباطايا إن الرماها كان عيا الدقمدة أي في قوتين مالا وغشاقايان أو نوغراشاقايان وصيري آنو نبت قليلا وغشاقاين لحين آنو كولا تشنو وإيضا أساسا قضايا شيء وحقرت كالدقمدة وقباطايا إيا دمان إهل كأولا شويردن
كاسينا وحو أها دوقة دقمدة حدن قبل كسول محمد شامع حرسي وحونا خدك تلفون كوغور رميي ورياه فيوي عبد الكريم أولول وليدغي سيال وحد لسوحان إسان لانتافك سوماليغا فيوي وإذن كغا إمانيسا واشنطن عويسين وناكسن markana dhigisiyal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ilaayska VOA waxana soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed culad xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigisiyal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijka ilaayska VOA ee waan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka ay maandooriyashu ku hayaan dhalinyarada Soomaaliyeed mandooriye waxa lagu macneeyaa wax kasto oo maanka dooriye iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uu san ku talin dhaqtar ama hay'adii soo saartay dawadaasi dibaatooyinka isticmaalka mandooriyaha waa mid si toos ah iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kuwa adeegsada mandooriyaha ee halista kala kulma waxay yana saameeyaan asxaabtooda qoysaskooda dadka ay la shaqeeyaan ama guud ahaan mujtamaca ay la noolihiin mandooriyaasha oo qalqal galiya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka bulshada iyo ilaaqaadka dadka sanadihii u dambeeyay waxa soo kordhay dhalinyarada gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee adeegsada mandooriyaasha waxa si gaar ah dhalinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaan taboo Dr. Maxamed Maxamuud Biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Dawadan loo yaqaan taabuuga runtii xitaa waa dhibaato soo kordhay waayay oo dalkeena aad ugu timid oo runtii aad waxay u saameysay dhalinyarada waxbarata waxay keentay in qofku ma taqaan oo isticmaalo kaas uu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara waxay sabab kartaa inuu soo xadari waayo daraasadii oo ka saaqido oo noqdo qof darab aawda oo waxbarashadii aad u dhibaateynaysa
marada waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco fadnimbiyadyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii, inuu lumiyo hadalkii, sababu noqoto inuu dhaawac soo gaaro maskaxda.
Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waa quraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da'yarta barato muqaadaraadka.
Sababaha ugu horreeya waxaa ka mid ah dhafarka ka mid ah in dhalinyaradii ay ku sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyaan habeenkii sujeed fara badan ay sameynayaan subaxii marka cunug ardaygii oo dhafarsan waalidkii ay soo kicinayaan ay usoo dirayaan iskuulkii oo isku hurdi karin markaas marka wuxuu isku dayaa si uu u sameeyo hurdadaas oo sabab baabiyo inuu daraagaska isticmaalo qayb waayada. Qayb kale marka waxaa ka mid ah ardayda qaar ka mid ah inay intay barteen ay dad kale u gudbinayaan, ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadooda ay barayaan, taasna way keentaa, ayadana way keentaa. Midda kaloo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay, dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aada u badan, iyo aadista goobaha habeenkii la aadaayo oo ah meelaha laga soo baranayo inta badan daraagiska laga soo baranayo. Marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanadaha la muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii iyo wixii soo galayaan 20 jir waxaa la intuu geedka boodo tala ka booda. Marka waxyaabahaasaa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meesha ku bixilaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan aa keenaysa.
Xasan ayaa wadal ka qaba in bulladda oo markii hore ay u badnaayeen dhalinyarada labka ah hadda ay soo xoogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala.
Waagi hore ma jirin isku furnaan, ma jirin oo bulshada dhexdeeda, waxaa laga yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furneen oo saaxiibtinimo dhiib leh oo hoose iska dhexeynin, laakiin haddatan saaxiibtinimo hoosaa ka dhexeysa. Marka maadaama saaxiibtinimo ka hoose la yaabo habeenkii inay isla baxaanbo ay aadaan goobaha oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan, marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa, si tartiiba loo baraa si ay beri lacagta waalidkooda uga soo qaadaan oo lala isticmaalo, qaarna ayagoo tijaabi ahaan u galo, markaas kadibna waxa waa meel wixii la gaartaa xun. Marka isku furnaanta keenaysa bulshada isku furantay iyo kala xirnaan la'aanta jirta.
Xasan ayaa eeda wax ka saaraya dhalinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhalinyarada Soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka.
Waxaan isleeyahay sababteeda weyleed, waxaan isleeyahay horta waxaa jiro dhalinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday, kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin waxlaa loo keenay. Ayaga marka wixii wateen dhaqan ah ay kusoo barteen meelahaas, weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaan sameeyey aan ku ogaaday waxaa ka mid ah maroodiga buluga wax loo yaqaan, oo darooga aada khatar u ah, oo hadda qofka markuu isku duraxtaa 20 sekond gudaheed jirkiisa ku saaqayso. Taas marka waxyaabaha markii dibadda la joogay $300 ka badan la siiya, laakiin xamar oo kale dadka wax u fududeynayo kulley waxyaaba badan ay dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye, laakiin waxay u baahan tahay baaris dhab oo qoto dheer lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale, maxaa yeelay waxyaaba ugu horreeya marka rabo dal in la baabiiyo ama ummad in la baabiiyo la rabo waxa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo waxtarka leh, wax soo saarka leh in laga hortago. Marka ayadan way noqon kartaa oo dadka wax soo saarka leh maadaama dhalinyarada ay yihiin jiilkii waxbarnaa ay yihiin, weliba dadka la taargad gareysanaya ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin. Marka wixii u muuqataa dagaal lagu soo qaaday dalka Soomaaliya lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisii wax soo saarka lahaa in la baabiyo la rabo.
Xasan ayaa ka waramaya dagaal uu sheegay in macalimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda maandooriyaasha, balse aysan keligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin haddii uu yiri aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin.
Macalimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal way kula jiraan oo way kala dagaalamaan, laakiin dagaalkooda macnaha waxaa meelo dhalka dhigeen waxa isku xirnaan la'aanta ayaga iyo ka dhexeysa waalidiinta. Iskuulaadka qaar waalidkaba waxa waa laga yaabaa inuu markau dhib jiro bas oo soo booqdo. Meesha loo baahnaa in maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda inta isku xirnaanaan isdaba socosho ay jirto oo la sameynayo qiimeyn lagu sameeyo, maxaa inta u aaday, maxaa kusoo kordhay, dhaqankiisa waxbaa iska bedelay, qofka loo haayo diiwaan loo haayo. Marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenaya in ardaygii iyo waalidkii iyo macalinkii iska wareen dhexdooda oo ka faa'iideysa.
Maxamed Mursal waa nin dhalinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta Muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hannaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwadda. waxa uu aaminsan yahay in waqtiga faraha badan iyo shaqala aanta ay qayb weyn ka ciyaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan.
Waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxaaba khaldan ama yoolkii loo awaraa ahaato in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhida u jaxo ka lixdo in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumin oo u barto waxaa ka mid a kow oo qof ina firaaqo u haayo. Firaaqa qof markuu haayo waxa u fur in wax wal maskaxdiisa kusoo dhaca inuu u sameeyo. Waxa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la-aanta. Daban qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro maxaan kula biil laga sugaayo oo naftiis maaraynaya way adagtahay isagu inuu barto mukhaadaraadka. waxaana kale oo kamid a oo muhiim jidan inaan sheegnayn waxaa kamid a waa saaxiibada xun waaya. kulima qofka uu leeyahay saaxiibo khaldan oo meel xun usii jiidaya marka waxaa adag waxaa aad u fudud inuu u barto mukhaadaraadka.
Faisal Cabdi Cartan waa guddoomiyaha urur la magac baxay Somali Miskin Cup Foundation oo ka howlgala magaalada Boosaaso ee Puntland. waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee Puntland.
dhalinyaro badan waxaa jirta waxbarashada aan gelin oo iska noqday darow aad oo balwadi yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay duruufo jiro awgood kolay waxa weeye balwadu waa cilada waaweyn dhalinyarta ku qabsada. dhalinyaro kale waxaa jirta iyagoo waxbartay haddana markay shaqo waayeen oo baagmuddo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwadii bartay. balwadu saameyn weyn bay ku leedahay dhalinyaradu maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro. hadda gooladan aan joogno waxa u badan balwadu la isticmaalo waa qaadka u badan oo badan dad qabarca way jiraan way yaryihiin laakiin dadka waxa ugu badan oo balwadu u weyn oo aan sidhiikana ugu badan tahay meelahan ama gooladan ajogno Puntland waa qaadka iskaarka u badan iyo khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin way yaryihiin saas leena.
gudoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Sonia Cabdulcaziz Maxamed Jaamac ayaa isna barnaamijka Elayska V O uga waramay dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinta Somaliland.
ugoran waxaa salaamaya bahda V O runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyahan dalka soo badan ayaa ku haya dhalinyarada Soomaaliland iyo guud ahaan dalkaba. muddooyinkii hore waxay noqonaynaa sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aad u kooban, haddasa waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya. markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska Soomaaliland oo gacanta kusoo dhigay xadi badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga ah. taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha Soomaaliland uu badan yahay, waayo dadkan dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macmiil ay ka iibiyaan waxan maandooriyaashan runtii kumay dhiirradeen inay keenaan. dabcan inta ugu badan markay isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada, maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan guud ahaan dadka Soomaaliland. maandooriyaashu saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa ka mid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u lehba ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada, waxbarashada, cibaadada. wax kaloo ay maandooriyaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo cawaaqib xun.
dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhalinyarada. waxa uu ku horeynaya Maxamed Mursal.
wax ugu muhiimsan qofka uu caado xun uu ku bedelo kale caado wanaagsan oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxa ugu muhiimsan waxaa qofka inuu lahaado hobi. hobigana waxaa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxaysto markuu qabanayo. haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in timtiimasha ay ka baxdo. kulima qofka wax uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaaba xun ay kusoo dhaca uu kusii bedeshto waxaa fudud inuu iska ilaawo. waxaa kale xal noqon kara waxaa waaye qofka inuu lahaado saaxiibo wanaagsan oo waqti ula qaato oo ku mashquulo oo wax la curiya oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa iyo wanaagiis tusa.
Faisal Cabdi Cartan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loogala dagaalgalaa in loo soo maro wacyigelin iyo waxbarasho, in fursada laga yareeyo in maaragtay maxaan kuraa chance u helaan inay halka aadaan, in culimmadu wacyigeliso, wacyigelin badan lagu sameeyo, in maxaan kuraahda ay waalidiintooda haddii joogaan wacyigelin la sameeyo, in haddii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gabigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo iska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo qur-aankii la baro diinkii la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxa sodhan.
Cabdulcaziz Maxamed Jaamac ayaa isna ay la tahay
balwadaha soo kordhaya wax ka qabashadeedu waa arrin qaran, waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado, waa arrin ay u baahan tahay in la isku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan mid ka mid ah dhalinyaro tahriibiyaal ahaa oo muddo ka badan sanad ku xirnaa dalka Iiraan oo barnaamijka tubta nolosha uga waramay waayihiisii adkaa ee ka soo maray tahriibka iyo duruufo adag iyo xaalad daryeel xumo oo xilligan ay wajahayaan barakacyaal ku sugan kaam ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka soo baxsaday colaado iyo abaaro ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Kalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay Deeq Maxamed oo sanad iyo saddex bilood ku xirnaa wadanka Iiraan ayaa ahaa tahriibe xilligii ciidamada ilaalada xuduudaha dalkaasi ay qabanayeen, waxaana uu damacsanaa inuu u gudbo dalka Turkiga kadibna uu uga tallaabo qaarada Yurub. Waxaa hadda lagu soo celiyay Soomaaliya, waxaana uu dib u bilaabay waxbarashadiisii uu 10 sano ka hor ka tagay. Waxaa hadda magaalada Muqdisho kula kulmay wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow oo ugu horreyn weydiiyey halka uu safarkiisa ka bilaabay.
Safarkiigu wuxuu ka bilowday magaalada Muqdisho oo shan ka tagay Hargeysaan tagay. Hargeysa markaan tagay Hargeysaan in badan waqti ku qaatay oo aan ku noolaa muddo 10 sano iyo jajab. Kadib nolosha magaalada Asiira keeni weyday waa ka tagay safar waxa ka galay oo hawada ah. Waxaan maray magaalada Dubai transit ku ahaa, kadibna Ciraaq aan tagay. Ciraaq waxaan joogay muddo 2 bilood oo waliba magaalada Kurdistan ee Erbil. 2 bilood aan Erbil joogay, wallahi waa dadka aad bay horto wax dhibaato iyo wax problema kuma qabin kile, laakiin magaalada qaabkii markii aan ku tagay la ii sheegay muqallaska ay kaxeeyay ugu dhahay magaalada magaalada laga shaqeysan karo shaqo leh waa. Markaan tagay sawto wax markaa adiga aadan joogin ayaad muuqta wax kalad ka aaminaysaa oo sawto wixii lagu sheegay runay ku noqonaya, laakiin markaa tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sawto adiga goob joog ah wixii arkay. Kadib waxaan arkay magaaladiisii lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalo shaqo leh, inaysan ahayn anigana xarabi markaan sawto aan sawto magaaladii ugu soo safray waxa ay inaan nolosha wax ka bedelo shaqana aan helo. Maxaas dirteed magaalada markaa arkay inaysan shaqo lahayn, halkii waa hadan safarkii ka sii bilaabay safar wiilba dhulka ah awl hore waxaan ku imay maash waxa ay safar cirka ahayd. Markii dambe safar dhulka aan bilaabay, safarka dhulka aan bilaabay waxaan kaga baxay Ciraaq, waxaan maray magaalada yiraahdo Suleymaniya oo ayda kurdida ayda degan tahay. Halkaasna waxaan ka galay wiilba xuduudna la leedahay wadanka ay xuduudka kala leedahay dalka Iiraan. Iiraan markaa galay safar dhulka ah wiilba oo baraf iyo maxaa la jiray buuro oo xoog leh, wiilba xilli waxay ahayd in maxaa la jiray roob xoog leh ay daayaan. Barafkan waxa waa lagaagama sheekeyn karo sababtoo ah mar hadii aad wadan qurbo markaa tagto wadankaaga isheen wadankaaga soo tobaan baraf ma arkin jirin wadanka markaa joognay, laakiin wadankaas wadan barafkii wixii markaa aragta xaaladda hadana xilli habeen aan la guureynayo oo markuu qofka ku kaxeynayo wuxuu kugu leeyahay 2 saacadood ama 2 daqiiqo la soconaya, laakiin markii wixii aad aragto aad inaad indhahaagu macalin ku yihiin dabcan socod badanna aad samayso waa dareemaysaa. Markaa halkii aan safarka kasii galnay Iiraan asaas aan ku galnay dhexga dhulka ah Iiraan markaan galnay ayadana maalin waxaan galnay subaxdii markaan galnay dhowr gaari isku kay wareejiyey waa maxaa la jiray ayadana wax toos waxaana loo geeyey centralka magaalada Tehran, waxaana guryaha ka mid ah Tehran aan la geeyey. Kadibna anagu 2 saaco kale meelahaas joogna.
Marka moodataan wax sharciyo ku socdaalaysaa,
mar haddaad dhulka gasho wax sharci ma jiro, sharcigu waa qow inaad hawada kasoo gasho. Marka sharci wax sharci ma wadanin halkii marka gurigaana lagu xareeyay oo si qarsoodi ah oo in askartana aragto ama shacabka magaaladana arkaan oo laga qarinayo guriga marka isla markii hadana 2 saaco kale guriga markaan joognay waxaan oo yimi maxaa la jiray gaari kale oo isla gaariga hore aan ahayn kiibaan lagu qaaday adiga 12 saacadood oo kale ayaan gaarigii saarnay oo xunoo sheegay inuu noo wado ay dhanka ay sii xuduuda oo
xaggee marka Iiraan uga baxaysaa mise Iiraan magaalo kamid oo socota
mahi Iiraan uma soconin. Safarkaygu wuxuu ku wajahnaa dalka Turkiga oo aan islahaa maxaa la jiray dhankaasi oo laygu sheegay in si fudud lagu geli karo. Markaan Ciraaq tagay oo aan fahmay waa xaaladii magaaladii joogeydii markii qaabkii laga sheegay iyo qaabkii aan ku arkay laba ii kala noqdeen, markaasna safarkaygii sii dhaqaajiyay oo aan sii socodsiiyay. in markii hore meesha Iran trace ahaan ku maray ma aha wax deegan ama inaan si joogo ma antageenin
waxa jirta Iran inad xabsi ku gashay iyo kula socday sidaana xabsiga ugu dhacday
xabsiga horta intaanan gelin horta magaalada ka baxnay waxaan tagnay maxalli jiray xuduudka xuduudka markaan tagnay ayaa maxalli jiray adiga dad aad u farbadan ahayn oo xuduudka markii la geeyay sawtu aad markaa duu muqliskooda muqliska intaas dad isku soo xirxiraya intuu isku soo xirxiray dadyo kala duwan oo sida Afghanistan, Pakistan, Hindi ee nooc walba Afrikaanta qaybeed kala duwan leh marka Soomaali waxaan wada soconay hal wiil oo Soomaali aan wada soconay askaracnay wiilkaana Iraq askaracnay oo meesha isku arkay isaga maxal meeshii joogay in safarkeena wiilkaas ay ugu heelinayo Soomaaliga in waan baxnay marka xuduudka anaga oo habeen saddexda habeenimo ay tahay ama sagaal saaxiibnimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka ee Turkiga uu la leeyahay Iran askarta Turkiga ayaa soo celisay kuwa Iraanintaana qabtay oo saasna kan lagu xiray
aan marka eega sheekey magaalo xuduudaha ayaa lagu xiray ee aday wiil kale Soomaaliya baad ahaydeen xabsiga iyo noloshii iyo socdaalkii iyo bal xaaladaas aad tiyaad noosii sawirto
walaahin horta dabcan mar hadda dowladaan ahayn gacanta u gasho wadareemi kartaa maxaa la jiray xaaladaas ee noqonayso sababtoo ah qofna kama taqaanad ismad luqad taqaanan xitaa luqada ingiriiska xitaa kuma haldan ayaga sababtoo ah kaliya luqada faaris luqad la yiraahdo leeyin oo wax noocyo luqado erey badan isugu jirta oo faransiiska iyo erey badan xitaa isugu jira marka xitaa luqada ingiriiska marka even astraada xitaa jajabso kula hadal ma yaqaanan kugu lama haldaayaan marka wadareemi kartaa qof wadan aadan luqad isnaadan aqoonin hadana dadkiisana ay yihiin dad oo maxaa la jiray dhaqan kale leh markay ku qabtaan waxa badan faasay sawirnaysa marka
maxalli idin sheegi jiray markay in la idin haysto u xarantiin
horta lahay waxay noo sheegeen inta badan horta afrikaanta in xuduud uu laga qabtay markii hore ee gobolka markayna qabteen waxayna keenin in xabsi ku yaala oo gobolka ah gobolkii waxaan markayna keenin waxayna wiiradeen oo codka markayna naga qoreen reportki ay wax yiraadeen maxalli jiray sababta soo gashay kan xitaa qaabkay ku soo gasheen markaasan ku dhiganay dhulkan ka soo galnay in wax maxalli jiray sharci ay moodaan markaasan ku dhirmay wax sharci ay moodano waxay noo sheegeen markaa in maxalli jiray maxkamad oo reportkiina loo gudbin doono ayada maxalli jiray ladii ka soo baari doona in wadanka sababta ah wuxuu xuduud la leeyahay wadanka Syria oo inta badan dhibaato badan waxyaabo badan lagu tuhmo marka wax yiraawada la soo baariyo markii la soo baaro hadii even aad waxba problem ay wadanin waxa way waa in insha Allah wadadii haboonaydi ku siideen doona marka weer soo baareen waxay ogaadeen in aanaga dad taariibyal nahay oo dad aan wax dhibaato wadanka aan u wadin aanahay dad inaan maxalli jiray oo wax problem wadanka aan soo gelinin oo rabin taras inaan wadanka ku nahay ay soo gaadeen kadibna waxay yiraahdeen maxalli jiray idinku fasaxaatiin waa la idin kaxeynaya xuduudka la idin geeyay marka maalinta Ramadaan bishii Ramadaan ay rabeen in xuduudkeena geeyaan wayna kaxeeyeen xuduudkeena geeyeen marka xuduudka markay geeyeen waxa socday maxalli jiray dagaal u dhaxay Turkiga iyo Syria oo Daesh waxa ku dagaalamayay militaryga Turkiga markaas jiray dagaal ka socdo dib aan idii celinayna oo xabsiga idii ku celinayna marka dagaalkaas joogsada dana marka la idii kaxeyn doona aniga wiilkii Soomaaliga ah iyo laba wiil oo midna Nigeria ah in mid kalena uu yahay Cameroon ayaa nala kaxeeyay markay xaq markay nageeyeen waxay yiraahdeen dagaal ka socdo sidaas darteed markay waan idin celinayna waan soo celiyeen
sidee lagu wasiiday mise jiraan wax Soomaali ah oo gacan idiga siinta xabsi ku jirteen way taageen
wallahi haa walaal Soomaali badan baan taageertay oo wadankii wax ka barta in waxbarasho u joogay wili waxa kamid ahaa in rag aad u qiimo badan in Najib Sheekh Cismaan oo kamid ahaa ragii inta badan ba naga saacidayay xiriirada aan la soo sameeyna ama family-ga ama dhanka dowladda noqoto sababtoo ah internet dowladdu kugu ma shubayso wuxuu ah dhankii ninkii dhan wad naga saacidayay xagga internet-ka noqoto xagga ka warhaynta xitaa qofku ku soo wacow warka warna xaaladaas ay tahay ku dhahay ayurta ahaa waxa way kaga mahday celinayna Najib Sheekh Gacuur in waxa kale jira isagana doktor isagana meesha dhaqtar ka ah in waliba dhaqtarnimada bata doktor Maxamed Faarax isagana wallahi xitaa markan xabsi ka soo baxnay inuu dhaqtar xitaa nageeyo xaaladan caafimaad iyo xaaladan ku jirna xabsiga una jeegareeyo una la socdo mar walba wax la jiray oo naga warhayo isagana oo ahaa aad baan uga mahad celin waxaa jirtay marka wiil nin ganacsada oo xiriir la soo sameeyay ambassadorka oo yiri habaaban baa waynaan idinku imaada caasimada joogtaan sidaas la socda maalin ciidin soo dhig Ramadaan ahayd marka Ilaahay wuxuu soo geliyay ninka ganacsadaha inuu noo yimaado wallahi wuxuu naga saacidayay isagana Soomaalini wiiliga Soomaalnimada wax qabiil ay wax isaga isin ku jirin waxaan halkaas maanta waxa ogaaday wiiliga dhigi Soomaalnimada inay sa dhimanin marka aragnay in gobol aad u fog nooga yimi inuu nagu saacido oo wiiliga garab istaago una dareensiyo inay Soomaalida qabiil ay nooshahay wuxuu naga saacidayay dhan walbo هدين قل لهد إنه محل يجري مجال ذي ومجال قال كين النصيو إنه محل يجري أد واحد بدل نوجس عليه عبد الساق عبدي إن أد هكنا سجن وأد بقوم هذا علنا يا ما كان دولة دي واحد سورج الشيء إن وده كان وده كورونا كجرو أها ما كان حبس يعني كسب حنا كورونا نحن نبي هذه مدة لح بلاد يوسديد مع الموت ومرة بتيجي بدل أد وفر بدل حتى أو أمازور كنت صار جري ومرة بنجي قصاري وأربط كان لجس عليني ما كده بلاه واحد سورج لي إن عن نمانو مقدشو وتيجي فلايت كي توس كان سهل
كاسي وحو هادق أحمد أو كسجان مجال هذا مقدشو وهو رمي وريها VOA ذا عبد العزيز أحمد برو مركنا دقيستي الوحد كسو دواتان كالمه سوغانتا هنسو غبتو هستي والعل وها كل غيني قدر كيو saan ku dhaafnaa heestaasi oo ku luqeyo qadar keyo aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington VOA. duruufo adag oo dhinaca nolosha ah iyo xaalad daryeel xumo ayay wajahayaan barakacyaal tiro badan oo ku sugan kaamka iimaan ee magaalada muqdisho kuwaas oo ka soo baxsaday colaado iyo abaaro ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen dadkan oo u badan haween iyo caruur ayaa codsanaya in looga gurmado dhibaatada ay ku sugan yihiin wariyaha v o e da axsan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
duruuf culus oo nololeed iyo waayo qallafsan ayay xilligan qaabilayaan 1500 oo qoys kuwaasoo ka soo hayaamay qaar ka mida gobollada dalka soomaaliya waxaana dadkan dhibaatada ugu xooggan ee iminka deriska la ah ay ku sheegeen hoyxumo ka jirta kaamka iimaan oo ay degan yihiin barakacyaashan kuwoodii ugu dambeeyey ayaa kaamka iimaan soo gaaray muddo bil ah ka hor iyagoo duunyo wixii ay lahaayeenna uga soo tegay aqalladooda waxaana waqtigu uu jaal kala dhigay kuwii kaamka uga soo horreeyey oo iminka ay diif iskumida dareemayaan xirsi xayle waa horjoogaha kaamkan waxaana uu tubta nolosha u sheegay in dadkan ay ku caawiyeen dhulka bannaan ee ay degan yihiin waxaana uu xusay in wax kale oo intaasi dheer aanay u awoodin
walaa dadkan horta dhibaatadooda ilaahay subxaana watacaala ayaa og laakiin dhibaato badan inay qabaan meeshaan hadda muddo waxay dadkan ila nool yihiin hadda aniga soo barakaceen qaar asbuuc qaar sana qaarka ugu badan waxayna joogaan balooyin waxa kale way ka dambeeyaan way soo barakaceen siday soo barakaceen hadda anunku hanti maanan haynin oo anunku laftirkaa hanti maanan haysanin dhulkaasaan ku caawinay oon ahna dega dhulkaan dejinay hay-ad u timiday oo waxu qabatay weli maanan adag anunkiya oo marba dhinac ninka lihi jira muxuu ah ula ororodna dhowr meeladoon hadda xafiisaha iyadan geynay wax hadda ka soo jawaaba maanan arag dowladda cabashooyin hadda umaanan geysan hadda marka saaka waxaan codsanaynaa adinkaa noo yimidaya kheyr lahan siiye hada dadkaas anunku dhulkii waan siina waan dejina waan ku caawinay wax kaloon ku caawi karna ma hayno marka waxaan codsanaynaa dadkaas waa dhibaataysan yihiin mashquulo ma haystaan cunto ma haystaan hooy ma haystaan bahalka muxuu ahay waxaan codsanaynaa marka hooy iyo biyo iyo raashin wixii ilaahay uga soo qaado dadkaas in lala soo gaaraan codsanaynaa
dadkan oo ahaa beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa tilmaamaya inay noqdeen xubeer islamarkaana ay idlaadeen dhammaan duunyo wixii ay lahaayeen waa kan yuusuf cumar oo deegaanka basra ka soo barakacay
hoolii ibir waay liinteenna waa burburtay meesha dagaalaa ku socda sun meesha u geliyna ma laha marka dhibaa meesha yaalaniyo basar beeraan taabayni galeyaana taaban jirni sisintaa taaban jirni digirta waa guri jirni hadda weyn fara kama haynaba labeedaa taagannahay ilmihii waa soo rarnay hamaraan joognaa kaamaan degannahay nin waxaan nasiinaya ma jira maalinkaasna nin kastaa noo imaana meesha ku go-doofsinnahay guri oo kashakashaka degannahay baca ma haysana haya roobkii korkeeda ku feerooyay wii oo banaamaan kusoo uruuna kor ka saarweyna buushisyaalkii waa dumeen biyaa dumiyey haddana ma haysana waa usnayna raashin hanu noo keena daawo hanu noo keena mashquul hanu noo keena wax walba u baahanahay noo keena
barakacyaashan dhowaangalka ah ee aan kula kulmay kaamka iimaan waxaa ka mid ah asli maxamed
qoryoole yaag soo barkacay meel qoryoole markaa joogna beera isku falanayni guryaa isku saleexanayni marka ilaahay amarkiisa dhibkeyn waa isku qabna saas ay tahay guri islaameeda degnaa meesha markaa imaadan musulmaa ku kor degtay had meel aan degay malaha ilmihi dharba ma u haasto wax aana haasto malaha dhibkaasaana haasto sidayaaba anoo waxna soo qaadana jahlaheena sidayaa meeshii dad igasoo qaaran gaariya laysoo saara sidadaa ku kor degtay dadkii wax ma haystaan mar ilma xurahay ma haystaan buusha dad degaa dho waxaan saarnay malaha badar malaha dhibkaasaa qabnaa ninkay beer falatu waay qoryoolo u jiraa aniga 7 ilmaa la soo baxay ama dhoobeyla jooga io sabra oo ku haaya
maxaa codsanaysaan halkaan
walaa jiif la-aanaa nahay kaalm la-aanaa nahays ilaah kaalm karabno ilmihii marm u haayo baaqul maanta anaga wax ku cunna ma haysano adibkaasaana hayso kun shilan ma haysto xamartii kala aqaan waa baxaa waa sawiray si dhaqo dhaqo dhaw waa soo laabana si dhaqo dhaw waa soo laabana
ugu dambeyntii waxgaradka qoysaska barakacyaasha ee toban duleedka Muqdisho ayaa ka cabanaya waxbarasho la'aanta haysata ubadkooda kuwaasoo intooda badanna gaaray heerkii waxbarashada
dilaa waxbarashada hadaan ka hadalno ciyaalkanagu waxbarasho ma heystaan waxbarasho waxay ka heysteen diiniga oo dhalinyaro badan ay diinta barteen taas xagga madcaalada quraanka way ka barteen laakiin xaqii kale too waxbarashadii kale too ma heystaan sababtoo ah waxay u heysanin meel yar baa waxa weeye dhul Soomaalidu ay meel yar wadad kar ilmaha ilka ku wata meel degay leeyeen meeshi ay buusha ku dhisteen ee meeshi ay iskuul loogu dhisi lahaa wayna iskeenaynin buushna marka waxba laguma baran karo sida darteeda marka ayaguna tabar ma heystaan oo ma dhisan kara dawladuna hadda intee hadda awood ay leedahay u dhismeeso waxa ayada oo tasiilaad xagga waxbarashada ka tasiilana malaha ayaguna lacaga maartay wax ku bartaan ilmooda wax ku baraan ma hayaan in hooyadii ay dhar soo dhaqeyso ama aabihii uu gaarigacan iyo maanta dhagaxii wax ka daba wareegayo waxbarasho ma gali karo waan saasay markii ilmihiin ay beel darawiin
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
adeeyo maatsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysteo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararkeeni ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Arsenal ayaa habeenkii xalay ahaa guul caaqibale ka gaartay kooxda Tottenham kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Labadan kooxood oo xafiltan weyn uu ka dhaxeeyo isla markaana ka dhisan magaalada London ayaa kulankooda loo yaqaanaa London Derby waxaana xalay 3 gool iyo gool ku badisay kooxda Arsenal ee kubadda cagta. Goolasha 3-da ah ee kooxda Arsenal ay la timid kulankaasi ayaa waxa u kala dhaliyay ciyaartoydeeda kala ah Bakayo Saka, Aubameyang iyo Smith Rowe. Goolka kaliya ee kooxda Tottenham ay kulankaasi la timid ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Minson. Guulihii u dambeeyay ee kooxda Arsenal ay sida tooska u gaaraysay kulamadii la soo dhaafay ayaa u muuqda kuwa cadaadiska ka yareynaya tababare Michael Arteta oo shaqadiisa ay gabi ka sii laaladay kadib markii laga badiyay kulamadii furitaanka ee horyaalka Premier League. Kooxda Wolves ee kubadda cagtana waxay gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee Southampton. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulankii todobaadka ugu adkaa ee horyaalka Serie A-ga ayaa xalay dhexmaray kooxaha Roma iyo Lazio. Labadan kooxood ayaa ka wada dhisan magaalada Roma, kulankoodana waxa uu ka mid yahay kuwa ugu adag ee laga ciyaaro horyaalka Serie A-ga. Kooxda Lazio oo xalay marti loo ahaa ayaana kulankaasi 3-2 ku badisay iyadoo goolasha ay kula dhaliyeen xiddigaheeda kala ah Milinkovic, Anderson iyo Petro. Labada gool ee kooxda Roma ay kulankaasi la timid ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Fairout iyo Da Silva. Kooxda Roma oo hogaamiye tababare Jose Mourinho ayaa guulo isdaba jooga la kulmaysay furitaankii xilli ciyaareedkan, laakiin labadii kulan ee u dambeysay ee horyaalka ayay guuldaro la kulmeen. Kooxda Napoli ee kubadda cagta oo hogaaminaysa horyaalka Serie A-gana waxay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Cagliari oo garoonkooda ugu martisay. Kooxda Napoli ayaa horyaalka Serie A-ga ku hogaaminaysa 18.6 kulan oo ay ciyaarta ayay wada badiyeen. Kooxda AC Milan oo mar kaliya barbara gashay 6 kulan ay soo ciyaarta ayaana ku soo xigta oo 16.6 haysata. Inter Milan oo kaalinta 3-aad ku jirta oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka Serie A-gana waxa ay leeyihiin 14.6. Dhinaca ay dalka Spainna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray. Kooxda Barcelona ayaa 3-0 uga badisay kooxda Levante, Asusuna waxay 3-2 uga badisay kooxda Mallorca, Rayo Vallecano 3-1 ayay uga badiyeen Cadiz, kooxda Real Sociedad 1-0 ayay uga badisay Elche, halka kooxda Real Betis ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Getafe. Horyaalka La Liga ayaa waxaa 17.5 ku hogaaminaysa kooxda Real Madrid, waxaa kusoo xigta kooxda Real Sociedad oo haysata 16.5, Sevilla oo 3-aad ku jirtana waxa ay leedahay 14.5. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. adayu maadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo wararkii ciyaaraha ana la socodsiinayay markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti Achacha waxaa ku luqaynaya Xawkiin iyo Cabdi Maaxi Muye.
Amore wa kutabur ma Annaka maali kare Urkadi butale
Ahlan ahibaka po Ahlan asada'i ehe Annaka ila maye Ahdiga gawa po
ehe I love you aska bilab ma Asa kisa jayel ka uga Amore wa kutabur ma Annaka maali kare Urkadi butale
kasi hawkeen iyo Cabdi Maaxi Muye ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
I love you ask me love ma asal kiisa jaceyl ka uga amore wa kutabur ma annaka maali kare urkadi butale
ahlan ahibaka po ahlan asada
سجعل كأغام أموري واكو أبور ما أنك مالي كره وكالي قطالي
أحلان أحبك أبو أحلان أسأدائي إيه أنك إيه لماي أحذيك أقوى فيهاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلا جوك يبهاجسا أكبكو جاسي لديو Chahada